Sa takot na magkaroon ng pangunahing backlash o masamang reaksyon mula sa mga botante, ang reforma o pagbago sa sistema ng mga entitlement o karapatan ay mabilis na naging pangunahing prioridad para sa pamahalaang federal sa taong 2017. Noong nagdaang taon, nakompleto ang isang pagtatanong matapos ang skandalo tungkol sa mga gastos na nauwi sa pagkawala ng trabaho ni Bronwyn Bishop bilang Speaker of the House of Representatives. Napag-alaman ng mga gastos ng parlamentaryo ay mahirap unawain, nakakalito at hindi magkakapareho. Inirekomenda nito, kasama ng iba pang bagay, ang pagbuo ng isang sistemang online upang ilathala ng buwana ng mga detalye ng mga gastos, mas mahusay na pagtukoy sa salitang parliamentary business at paghihigpit sa mga karapat-dapat para sa mapagbiyahe ng business class para sa mga member ng mga pamilya ng mga politiko. Sinabi ng umaaktong Special Minister of State, Kelly O'Dwyer, ang pamahalaang federal na ito sa wakas ay kumikilos kung saan ang dating pamahalaan ay hindi nagawang kumilos.
The parliamentary expense system needs to change. There are many governments before that have ducked this issue. The Turnbull government is dealing with it.
Sa pangkahalatan, ang ulat ay gumawa ng 36 na mga mungkahi. Sinabi ni O'Dwyer, tinanggap ng pamahalaan ang lahat ng mungkahing iyon at tinutugunan ang issue sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang maipatupad ang mga ito.
The government needs to streamline the current system for parliamentarian work expenses. There has already been an independent review into workplace expenses. The government has accepted in principle all 36 of those recommendations and the government is already working on the implementation of those recommendations.
Ngunit yaon ay hindi nagpahinto sa ibang politiko o sa publiko sa pagtalakay tungkol sa issue habang lumalabas ang mga bagong detalye ng mga paghingi o pag-claim ng mga tiyak na gastos. Naibunyag na 9 bago ginawa ni Susan Lee ang biglang pagbili ng isang apartment sa Gold Coast habang nasa isang pagbiyahe na pinondohan ng pera mula sa mga taxpayer, naiulat na siya ay gumawa ng isang pagsubok o bid na hindi naging matagumpay para sa isa pang property sa Gold Coast sa isa pang pagbisita sa lugar na galing din sa pondo ng publiko. Samantala, ang ministro ng edukasyon ay pinagtanggol naman ang kanyang sarili laban sa mga ulat na siya ay gumawa ng mga hindi mabibigyang katwiran na mga pag-claim. Ngayon, sinabi ni Simon Birmingham, siya ay nag-claim lamang ng isang pamasahe sa taxi noong 31 ng Disyembre ng taong 2015 at yaon ay para sa isang work meeting. Ilang mga ministro ng pamahalaan ang naiulat na nag-claim para sa mga pagbiyahe sa eroplano, gastusin sa sasakyan, travel allowance o kaya ay lahat ng 3 nabanggit para dumalaw sa isang event na ang punong ministro ang host sa kanyang tahanan sa Kirribilli sa Sydney noong bisperas bago ang taong 2016. Sinabi ng leader ng Greens, Senator Richard DiNatale sa Channel 9, yaon ay malamang na hindi mabigyang katwiran.
It's hard to see that a New Year's Eve function could be parliamentary work. There are politicians who want to exploit the system and they're dragging their heels so that they continue to get everything they can out of it.
Inamin ng mga politiko mula sa buong spectrum na mga pinakahuling kaganapan na ito ay naglalantad ng mga kapintasan sa kanilang propesyon. Sinabi ng Independent MP Andrew Wilkie, ang mga kasalukuyang patakaran ay hindi sapat na malakas.
Parliamentarians have a very weak or are surrounded by a very weak regulatory framework when it comes to the expenditure of allowances and that allows wrongdoing by some MPs.
At marami ang may kamalayan sa kung paanong ang mga katulad na iskandalo ay nakakaapekto sa kung paano tignan ng publiko ang lahat ng mga politiko. Sinabi ni Senator Nick Xenophone sa ABC, ang mga sitwasyon katulad ng kay Susan Lee ay nakakadagdag sa hindi pagkagusto ng mga tao sa mga nahalal na mga kinatawan.
This is why so many Australians hate so many politicians because they don't seem to be subject to what is colloquially known as the pub test.
Sinabi ni Labor MP Linda Burney, ang paggamit ni Ministro Lee ng pondo ng mga taxpayer at kung ano ang kanyang ginagawa sa mga pondong iyon sa kanyang pagbiyahe sa Gold Coast tulad ng pagbili ng isang mahal na property ay nagpapalakas ng opinyon ng ilang tao tungkol sa mga politiko na pagiging makasarili.
Who on earth has a spare $800,000 to buy an investment property on a whim? You need prior bank approval, you need a whole range of things cleared before you can make that offer at an auction. I think Susan Lee has unfortunately fed into the view held by many Australians that politicians are in it for themselves.
Ilang politiko naman ay ginamit ang sitwasyon upang ipahayag ang kanilang sariling pagtitipid sa pera ng mga taxpayer at maging pagmungkahi ng parusa para sa mga may sala. Sinabi ni Senator Pauline Hanson, kailangan magpataw ng mga multa doon sa mga nanlilinlang sa sistema.
Whenever I travel, I only book economy air flights because I'm looking after taxpayers. If politicians do the wrong thing by the public, they should be heavily fined over it. There has to be accountability.
Ang ilan ay nagmungkahi pa ng pagbuo ng isang pampedral na Independent Commission Against Corruption, halos katulad ng sa New South Wales, upang humarap sa mga ganitong uri ng pag-uugali. Nangangako ang pamahalaan ng malaking pagbabago sa loob ng unang kalahati ng taong ito. At para kay Susan Lee, ang kanyang kapalaran ay maseselyuhan ng mas maaga. Ang pagsisiyasat sa kanyang pagbiyahe at mga gastos ay malamang na makumpleto sa pagtatapos ng linggong ito.
SBS. 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 SBS Radio.